La Shayik 30,000 vacuna molme letita 60 jabilaliklita chiapa, pescantome 320,000. Lime oyota yayel, liayek loiltas venta lignaclumetik, patzivinik antetiklita chiapa, lija oitas vinajeseli chiapas paralelo, lija ixomlejetik ta alianza, y un medios de la red de periodista de a pie takashlako. Li lunes chimcha vinik yun febrero ta 2021. Li estalel semana temelah yich li kesel yak eli vacuna li ta chiapa, tas venta li COVID, jalah yich ik li molme eletik ta 60 jabilalik teita lumetik, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, chiuk escuintla. Pelignak lumetik hech uchal teita lum tapachula, Tuxla Gutiérrez, Chiuk San Cristóbal, Teme ayik talumetik utik tashich ak eli vacuna, taskaneli ak ushichik ak belek. Tela yalik li pochotik ha oyik yantelik tayak eli vacuna, telas malaik mitashkotik epal molme eletik teitalum Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Chiuk li escuintla, pemuyuk mesh otik. Li periodista etik temelasta iktak elel. Titab iktakil lumetik tinom dikto, oyan tayolil tek lumetik, timuyuk lek limantaletik la yichik tik uchal, hunuk yonton ak uyichik li vacuna, chiuk ya ejals loilal kushita icheli vacuna. Hech muyuk tashich amel li chopol kop. Li vinik ans li bochotikshal la yichik li vacuna, jame taskanti aku, Shichik yan belta tajun chavinik akal, hatas kanchal, lik uchal shtun li pochil, hatas kanta shich ichel, chin belta. Lita chiapa, shume hoy 350,000 mol meletik tijasha yichohik 60 jabilalik, hayun yepal tosk an tipochotik muyukto yichohik li bakuna. Lik anteletik muyuktome yakohik tanael, butik lumetik taspukanik el, Lipochiletik. Lita Chiapa, shume hoy 350,000 mol meletik tijaya yichohik 60 jabilalik. Hayun yepal toskan tipochotik muyukto yichohik li vacuna. Lijanteletik muyukto meya kohik tanael, butik lumetik taspukanik el, Lipochiletik. Li shemana lachtal, te shametz aquí, jun jabils bulel tal y chamel. Litas Lumatic, México. Hak ala las kaibetik ya ejali COVID-19. Lilene teme likik ta antelis postabanejetik ta jujuns nail postael. Tetzot kola lik li yantelik. Peteme eplas yais bokolik genostok te ipajik ek. Periodista etik telas yichbik ya ejik li postabanejetik tas nail postael. Telas taikta ayel tija jerta shalik uchalta shalskotor naklumetik lita México. Lichposta banetik pochotik taskelik lichameletik, muyuk ulek tohpilik, oi hayibukti oi no oska kalil tashamtehik, ti muyuk ulek staokshali yamtelik, chiuk tija posta banetik timoliksha, li oikshata 50 jabilalik. Pehasha me muyuglek yipik uchali bochotik keremikto. Chiuk tihasha ipik ta shayik ek, ha ipik ta diabetes, hipertensión, obesidad, estrés. Chiuk to yanandik chameletik tihatek unibens bektalik timi ipahik shutas chamik. Lita Chiapa, geloventa 70 chamik tik alal zakatik tita virus COVID-19. Yan chamel tija oyiktas kushlebinel batel. Jamel is no penal yunik yun oyilohik epal vinik ans ipik. Chiuk tijasha yutzialalik ti ipik. Tija chamik tik alal ipahik. Yan chamel tija oyiktas kushlebinel batel. Jamel is no penal yunik. Yun oyilohik epal vinik ans ipik. Chiuk tijasha yutzialalik ti ipik. Tija chamik tik alal ipahik. Chiuk noshtok, jate task elik lihnak lumetik, muyuk task ez baik, tik uchal mush ipahik, taskohlene, jamete oita epahel liyamtelik. Tayanantik ayeh. Li ech bashaklahunem li u hun olol tachim habil tija tenakalta barrio María Auxiliadora teitalum jovel temilata majel yun lischatot. Lija ono osh teita shilbajinat yuun. Lichzomlej melel shohobal. Ti oy el taskeleli ololetik teitalum jovel telah yak tanael. Ti oya ono osh epal belta yak oktanael. Li utzintael, milel, yun li antetik, chiuk li yit bajinel, li biktal kerem sebetik, chieletik li ta chiapa. Tas koh li tzatzal utzintael, milel ayic li olol ta chim habil, tetzoz las kanik, ak uyic alel timuksha, shkota pasel, het chian velta. Ak ushic elel li ololetik, li bochotik oizbokolik ta mahel, Yun lig anteletik muyuk utas lig kushishu tashpah li utzintael. Yun haeb shu oi tashlik tahuhun naklumetik. Muyuk bulek amtelam il kelbil tik ushi shu muyuk ilbahinel mahel milel tahuhun naetik. Tota Chiapas paralelo, te tome tashich al altar. Ispel chapelo il ayer, jame patrocinio yun, DW Academy. Bocholas geluntastas coptic, Ana Lucía López Hernández. Bocholas y batas coptic, Maximiliano López Pérez.